Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 90-30. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Підрозділ «Я не чекав викриття особливо великих фактів від спадара Лукашенки». Гэтага выступу чакалі, чаканне гэтае накручвалася з дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Лукашэнка прамаўляў у наўпроставай радыётрансляцыі, і ля прыёмнікаў сядзелі мільёны. Уласна, у гэтыя дні было вырашана, хто будзе прэзідэнтам Беларусі. Важнасць моманту разумеў і сам герой дня. Лукашэнка ўзышоў на трыбуну ў новым гарнітуры, здаецца, шэра-блакітнага колеру. Нам удалося дамагчыся, каб з альтэрнатыўным дакладам выступіў Сергей Антончык, і вось ён сапраўды прывёў факты злоўжыванняў і карупцыі на самым версе выканаўчай улады і назваў прозвішчы і абвінаваціў Лукашэнку ў тым, што той свядома ў сваім дакладзе не назваў гэтых імёнаў. Але даклад Сергея не меў таго эфекту, як выступ Лукашэнкі, бо адбываўся не ў рэжыме жывой радыётрансляцыі, быў фактычна замоўчаны дзяржаўнымі СМІ. Ну, а раз'юшылі Лукашэнку гэтыя мае словы ў часе абмеркавання ягонага дакладу, цытую па стэнаграме. Навумчык, я не чакаў выкрыцця асабліва вялікіх фактаў ад спадара Лукашэнкі. Гэта не тая асоба. Але і без таго гэтая справаздача асабіста ў мяне пакінула пачуццё расчаравання. Праўда, выступы іншых дэпутатаў, членаў камісіі прыватнасці Сергія Антончыка далі больш фактаў. Бо калі справаздача ўтрымлівала ў асноўным больш палітыку, нават не палітыку, а палітыканства, дык выступленне Антончыка было пабудавана на фактах і толькі на фактах. Я перакананы, што калі б яму далі не 30 хвілін, а гадзіную 30 хвілін, то і яшчэ засталіся б факты. Я гатов прадаставіць інфармацыю о крупных руководзіцелях, сказаў спадар Лукашэнка, але не прадаставіў. Имеется информация об участии высших должностных лиц в торговле оружием. А я чему тут, на гэтай парламентской трибуне, гэтая информация не была названая? Мне, у ліку інших народных депутатов, уже, напевно, 3 разы с гэтай трибуны доводилось выступать с запытами про справу Белмедполя, где працуе спадарня Алена Кебич, и куды были передадзены 3 миллиона доляров для закупу медичного обсталявання. Нема отказу. Конец цитаты. У выступе я нагадаў, што, цытую, у нас за гэты год толькі 20 тысяч рублёў узята падатку за транзіт таго транспарту, які праходзіць па тэрыторыі Беларусі. Вось гэта злачынства супраць дзяржавы. Гэта праява таго, што ўрад абсалютна не клапоціцца пра дзяржаўныя інтарэсы, казаў я. 20 тысяч рублёў у тым часе гэта 10 даляраў. Хто з урадоўца быў зацікаўлены ў тым, каб патэнцыйныя мільёны не пайшлі ў бюджэт, ці альтруістычным было такое зацікаўленне? Пра гэта Лукашэнка не казаў. Як не сказаў і пра сітуацыю вакол 3 мільёнаў даляраў для фірмы, дзе працавала жонка Кебіча, пра што і дэпутаты апазіцыі, і газета «Свабода» казалі і пісалі ўвесь 1993 год.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 90-30. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Падраздзел «Даклад Лукашэнкі» пісалі людзі Кебіча. Выступам Лукашэнкі 14-15 снежня можна было б прысвяціць не тое, што асобны раздзел кнігі, і цэлую кнігу. Але я не буду гэтага рабіць. Больш важна сказаць пра тое, хто насамрэч быў стваральнікам дакладу. І ўсё ж некалькі словаў пра ягоны змест, паколькі ён тычыўся нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ і мяне асабіста. Пазней маю ацэнку таго дакладу, як сумесі праўды, напалову праўды і заведамай хлусні будуць цытаваць біёграфы Лукашэнкі, таму тут расшыфрую. Праўдай былі названыя імёны чыноўнікаў невысокага рангу. Паўправдай – наяўнасць у мяне і Заблоцкага, як гэта вынікала з выступу Лукашэнкі, замежных мелася на ўвазе не савецкай ці расійскай вытворчасці аўтамабіляў. Насамрэч, тое былі старыя, дабітыя машыны, кожныя больш за 10 гадоў. Ну а поўнай хлуснёй было сцвярджэнне, што апазіцыя замешана ў карупцыі гэтак сама, як і ўлада. Каля кормушки і чиновники, і опозиціонери хрукують однольково, надрукувала Совєтська Білорусія слово Лукашенки. Отказываючи на питання з трибуни сесії, Лукашенко сказав, цитую, «Ответ Наумчику. Первое. Нет, ни с Шушкевичем, ни с вами, Вячеслав Францевич, я не согласовывал наш материал. Да, Сергей, я действительно не рос в черных обкомовских «Волгах» и на черной икре, у стенограмме позначено смех у зале, и жизнь видел не через ветровое стекло той черной «Волги». Конец цитаты. Чорна ікра і чорний автомобіль в уявленні Лукашенки були атрибутом сім'ї секретаря обкому партії, яким мій батько був до жнівня 91-го року. У залі саправди стояв рогат, коректно позначений у стенограмі сміхом у залі. Виступ Сергія Антончика, позиція БНФ, цитую. «Я просто обурений, коли депутат Лукашенко попрекає депутата Наумчика тільки у тим, що він з'являється сином роботника обкому. Бо так при Сталіні людей... А я сын репресаванага, бацьку страціў 17 гадоў. Але гэта не перашкаджае мне сябраваць і быць у нармальных адносінах з чалавекам, бацька, кога, можа быць, быў па іншых бок барыкадаў. І толькі тыя сталіністы за тое, што нехта сябраваў з Троцкім ці яшчэ з кімсьці саджалі ў турмы. Таму я прасіў бы, каб Лукашэнка папрасіў прабачэння перад дэпутатам Наумчыкам». Канец цытаты. Канечне, ніякага прабачэння Лукашэнка не папрасіў, а большасць дэпутатаў была задаволена словамі пра чорную ікру і зусім не ўбачыла ў падобных пасажах ніякай небяспекі. Праз некалькі гадоў прыгаданыя Сергеем Антончыкам сталінісцкія метады расправы з апанентамі увойдуць у сілу і будуць каштаваць жыцця некаторым з тых, хто ў той момант знаходзіўся ў авальнай залі і ухваляў слова Лукашэнкі. Отказываючи 15 снежня на мое ствержение, что ягоны выступ был узгоднен с наивысшейшими особами, Лукашенко заявил, что, цитую, «нет, ни Шушкевичем, ни с вами, Вячеслав Францевич, я не согласовывал наш материал». Конец цитаты. Гэта так само была хлусня на полову. И не тому, что Шушкевичем свой доклад Лукашенко саправды не узгоднял. Не узгоднял он его и с Кебичем. Лукашенку просто не было потребы носить свой текст до Кебича по той простой причине, что писался этот текст разом с людьми Кебича при полном сприянии Кебича и при полном контроле Кебича. Вот что про сгоды сказал тогочасный головный редактор Советской Белоруссии, а позднее редактор, по некоторых известках фактично суавтор мемуаров Кебича Игорь Осинский, цитую. 14 снежня 1993 года на унутраном развороте газеты был надрукованный антикоррупционный доклад Александра Лукашенки. Публикация в умовах строгой секретности, подрихтованная журналисткой Людмилой Мислюковой, выкликала неверогодный ажиотаж у громадстве. Увесь розничный наклад разошелся за личные хвилины. А праз некалькі гадзинов Александр Лукашенко выступил с гэтым докладом на сессии Верховного Совета, зрабивши, магчыма, самый важный крок до вершини державной улады. Конец цитаты. Цитую по книге Наталья Кулинка, Наталья Федотова «Времени сбывшихся надежд», Вильня, Логвинов, 2014 год, сторонка 173-174. Варто удокладнить сказанное Осинским. Текст докладу друкаваўся в форме интервью с супрацовницей газеты Людмилы Маслюковой. Але гэта деталь, а галоўнае признание тагачаснага редактора газеты Советы Министров, что ён меў текст яшчэ перад тым, як той быў зачытаны с трибуны Верховнага Совету. А вось признание самой Маслюковой, якая адным са сваіх палітычных дасягненняў лічыць тое, што калі балатавалася Верховны Савет 13-е склікання ў 95-м годзе, у сваёй акрузе нямала крыві папсавала суперніку Валенціну Голубеву, як яна кажа, самому гарластаму з БНФ, яна кажа, што даклад Лукашэнкі пісаўся з удзелам журналістаў Савецкай Беларусіі. Маслюкова не хавае радасці, цытую, «Поўны фурор і над разваротам маё імя буйным шрыфтам, але...» Ідэя Лукашэнкі. Гэта ён узначалі ў парламенце антыкорупцыйную камісію, якая і рыхтавала яму даклад. Лёсавызначальны і для яго самога, і для ўсёй краіны. Факты нарылі прафесійныя следчыя. Канцэпцыю выбудаваў палітык Васіль Новікаў, будучы кандыдат у прэзідэнты ад камуністычнай партыі. Усе разам мы з Александрам Рыгоравічам ацэньвалі, што атрымліваецца. Ён даклад ухваляў, але тыкаў у сторонки пальцем. Мовляв, тут я свой фіцель уставлю. На мой погляд, менавіта фіцелі і зрабілі полымяной ту ягоную промову з парламентской трибуны. Конец цитаты. У інтерв'ю Александру Фядуту для ягоної книги Маслюкова каже, цитую, «Малумов проверяв докладность фактуры, Сазонов поставлял свежак, каб нечто узмацнить, Новиков отсочивал жорсткость логики, развитие думки, а я, як і належить журналісту, гарезнічала над текстом». Конец цитаты. І Асінські, і Маслюкова блытаюць даклад, адказы на пытанні, інтерв'ю, але ў дадзеным выпадку важна тое, што ўсё гэта пісалася з дапамогай супрацоўнікаў газеты Савета міністраў. Прычым не проста журналістаў, а давераных Кебічу асобаў. Не лішне заўважыць, што Маслюкова мела непасрэдны доступ да Кебіча. Яшчэ цытата. «Я мела, як кажуць, доступ да цела прэм'ера. Вячеслав Францевіч даў мне телефон свайго аховніка, каб у выпадку неабходнасці я магла наўпрост выйсці на яго». Канец цытаты. Прызнанне Людмілы Маслюковай пацвярджаюць тое, пра што мы ведалі. І бадай апошняя цытата. «Не без удзелу савецкай Беларусі быў адпраўлены ў адстаўку спікер парламенту Станіслав Шушкевіч, белавежскі зубр. Так яго называлі, таму што ён, як кіраўнік Беларусі, 8 снежня 1991 году падпісаў у віскулях вось гэта: Саюз савецкіх сацыялістычных рэспублік як геапалітычная рэальнасць спыняе сваё існаванне». Канец цытаты. І праз 20 гадоў Маслюкова гневаецца з прычыны ліквідацыі СССР і ганарыцца датычнасцю да адстаўкі Шушкевіча. Калі можна казаць пра нейкую долю віны Шушкевіча ў кантэксце дакладу Лукашэнкі, дык яна толькі ў тым, што ён, Шушкевіч, не надаў праблемам карупцыі асаблівай увагі. Але калі Шушкевічу можна закінуць ігнараванне тэмы карупцыі, дык Кебічу непасрэднае спрыянне сумнеўнаму ўзбагачэнню. Зусім розная ступень вінаватасці. Міжнародная неўрадавая арганізацыя Transparency International, якая вывучае стан карупцыі ў розных краінах свету, невыпадкова пазначае свой штогадовы рэйтынг менавіта як успрыманне карупцыі. Гэтым самым на першае асноўнае месца выводзіцца нават не сам рэальны ўзровень карупцыі, а ягонае ўспрыманне насельніцтвам. У момант, калі я пішу гэтыя радкі, у індэксе Беларусь знаходзіцца на 68-м месцы паміж Сенегалам і Аманам. У 1993 годзе ў Беларусі ўзровень жыцця пагоршыўся, і многія звязывалі гэта з дэмакратычнымі і эканамічнымі рэформамі. Хоць тое было якраз вынікам адсутнасці такіх рэформаў. Але каб убачыць, хто імкліва багацее, не трэба было... Але каб убачыць, хто імкліва багацее, не трэба было асабліва разбірацца ў паліталогіі. Багацелі чыноўнікі ды тыя, хто быў для іх набліжаны. БНФ прапаноўваў прыняць пакет антыкарупцыйных законаў, у тым ліку і правасновы службы ў дзяржаўным апараце, нават зладзіў некалькі антыкарупцыйных мітынгаў. Але ўсё гэта ігнаравалася найвышэйшым кіраўніцтвам краіны. Заканадаўства, якое б паставіла бар'еры для карупцыі, не было. У выніку тэма карупцыі зрабілася тым самым рычагом, якім краіна, адхай сябе і недасканалай, але дэмакратыі, была развернутая да аўтарытарызму.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык. 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.